komentiramo s spletnim portalom časnik.si.
Komentar z naslovom Katoliška cerkev in Evropska unija, približevanje ali oddaljevanje je napisal Leon Marc. V letu 2015 je izšla knjiga The European Union and the Catholic Church, v kateri avtorja razmišljata, kako je raziskovanje religije v mednarodnih odnosih razmeroma mlada veja znanosti, pa še ta je v nevarnosti, da bi se omejila le na islam. Pozornost, ki jo vzbudi islamski terorizem in posledično tudi znanstvena pozornost fenomenu islama v mednarodnih odnosih, poleg tega umetno povečuje pomen islama, medtem ko ostaja precej zanemarjeno preučevanje rasti krščanstva v Aziji in Latinski Ameriki, bodi si protestantskih vej ali katolištva in njunih pomenov za mednarodne odnose. Ta poudarjena pozornost islamu bi po mnenju avtorjev lahko vodila tudi do prenašanja ugotovitev o političnem islamu na religijo oziroma religije na splošno ter na uveljavljanje stereotipa o razvitih sekularnih državah na eni strani ter nerazvitih ljudstvih na drugi strani, ki nimajo druge tolažbe kot zatekanja v religijo. Knjiga temu ugovarja in meni, da je prav v religiji moč iskati sredstvo legitimizacije političnih skupnosti pozne moderne, ter da lahko prav religije s svojim poudarkom na solidarnosti prispevajo k reševanju konfliktov sodobne atomizirane družbe. Kar se tiče Evropske unije, knjiga opozarja, da je Sveti sedež prek svojega nuncija v Belgiji že od 70-ih let spremljal razvoj tedanje Evropske skupnosti, da pa je do samostojne nunciature prišlo šele leta 1996 do postavitve prvega vodje delegacije Evropske komisije pri Svetem sedežu, pa šele leta 2006. Avtorja pišeta o tem, da je vse do Lizbonske pogodbe besedišče dokumentov Evropske unije le redko vsebovalo izraze, kot je na primer vera, še manj krščanstvo in katoliška cerkev. Pogosto pa so dokumenti govorili o sekularizmu. Podobno ugotavljata, da tudi cerkveni dokumenti ali na primer izjave Komisije evropskih škofovskih konferenc razodevajo določeno previdnost in skoraj nikoli ne zavračajo sekularizma, pač pa raje govorijo o zdravem sekularizmu za razliko od agresivnega sekularizma, ki ga cerkev odklanja, a v katerega Evropska unija občasno zdrsne. Podobno prikrito napetost v razumevanju pojmov češka avtorja knjige vidita tudi pri opredelitvi pravic posameznika, človekovih pravic in pri gospodarskih vprašanjih. Največjo bližino med Evropsko unijo in katoliško cerkvijo pa opažata v pogledih na nacionalno državo. Prav tu naj bi se transnacionalna narava cerkve in prednost, ki jo cerkveni nauk daje osebi pred državo, kakor tudi razlikovanje cerkve med narodom in nacijo, združili v močno podporo ambicijam evropskega povezovanja kot nadnacionalne tvorbe. Evropska unija je, piše ta avtorja, videna kot posledica kulturnega vpliva cerkve, pri čemer je Evropa definirana kot celina, ki je bila, tudi zahvaljujoč se povezovalni moči cerkve, sposobna integrirati različna ljudstva in kulture. Iz analize vrste dokumentov Evropske unije avtorja razbirata, kot že rečeno, izogibanje omembi cerkve, vendar hkrati tudi močno zaslombo preganjanim kristjanom po svetu, če tudi je treba dodati, da je glede tega bilo v zadnjem času precej razprave, pri čemer pa skrb zanje ne temelji na krščanskih koreninah Evropske unije, pač pa na načelih sekularizma in svobode veroizpovedi. Med Evropsko unijo in cerkvijo so seveda ogromne razlike. Cerkev ne brez napora in določenih težav spremlja unijo kot izraz sodobne sekularnosti. Ne sprejema antropocentričnega individualizma, toda po drugi strani Evropska unija prav v tem času išče neke vrste duhovno legitimizacijo svojega obstoja. V tem dialogu med cerkvijo in Evropsko unijo prihaja do prevajanja argumentov, pravi ta avtorja. Cerkev izvaja svoj družbeni nauk iz transcendentalnih virov in ga prevaja v jezik, razumljiv za odločevalce v Evropski uniji, pri čemer pa tvega, da se zabriše teološka, transcendentalna izvirnost njenega prispevka. Po drugi strani, ukolikor se ne odloči za takšno prevajanje in bolj poudari teološke temelje družbenega nauka, pa tvega nesprejetje svojega sporočila v sekularnih EU krogih. Evropska unija takšnega prevajanja ne uporablja, opažata avtorja. Po Lizbonski pogodbi je sicer Evropska unija intenzivirala dialog s katoliško cerkvijo, vendar izrecno verski izrazi, omemba krščanske dediščine ali celo Boga, ostajajo za Evropsko unijo tabu. Avtorja se sprašujeta, do katere točke bo cerkev pristajala na takšno asimetrijo v dialogu, ter dokdaj bo katoliška cerkev še podpirala razvoj Evropske unije, zlasti zaradi naraščajočih razlik v pogledih na nekatera etična vprašanja. Sprašujeta se tudi, ali bo Unija pri Delorjevem iskanju duše Evrope dala prednost svoji nastajajoči implicitni religiji, pravzaprav bi to besedo morali postaviti v narekovaje, ali pa se bo v večji meri kot doslej oprla na tradicijo krščanskih cerkva, vključno z največjo, katoliško. V odgovoru sta skeptična. Ocenjujeta, da je civilna religija Unije kljub sedanji krizi legitimnosti Evropske unije že preveč zakoreninjena, da bi se Unija odločila za to drugo pot. Ali pa je čas, knjiga je izšla leta 2015, vendarle morda naredil svoje. Tako je v komentarju v časniku.si zapisal Leon Marc.
Časnik.si, spletni magazin z mero.